Vai varat iedomāties Parīzē? Nu, tornādo. Ar vēja ātrumu pāri 200 km stundā.
Tas izklausās neticami.
Bet izrādās tas notika jau 1896. Gadā un kā ar augstumu. Teiksim, mīnus 24 grādi.
Arī tas ir bijis, jā. Parīze ir piedzīvojusi dažādas ekstrēmas.
Tieši tā. Un šodien mēs tieši par to ielūkosimies Parīzes klimata niansēs. Kas to veido, kā pilsēta to ietekmē un ko nākotne sola?
Jā, Parīze klimats ir tāds interesants sajaukums. Pamatā jau okeānisks.
Tātad maigas ziemas, siltas vasaras.
Principā jā. Ziemas vidēji ap, teiksim, 5,5 grādiem, vasaras nedaudz zem 20, ja skatāmies uz pēdējo dekāžu datiem. Bet ir atšķirība no piekrasta.
Kāda tieši?
Tā amplitūda starp ziemu un vasaru, un arī starp dienu un nakti. Tā ir lielāka. Jūtam tāda neliela kontinentālā ietekme.
Saprotu. Un kā ar nokrišņiem? Tas slavenais Parīzes lietus mīts vai tomēr ne?
Nu, nokrišņu daudzums ir tāds mērens, ap 640 mm gadā, un tie sadalās diezgan vienmērīgi.
Nav izteiktas lietus sezonas?
Nē, nav. Vislielākais daudzums parasti ir maijā, bet vismazākais februārī. Bet interesanti ir kas cits.
Kas tad?
Lietaino tienu skaits. To ir daudz. Vidēji pāri 110 gadā.
Oho.
Bet pats lietus reti ir ļoti stiprs. Drīzāk tāda, ilgstoša smidzināšana vai vienkārši mērens lietus. Sniegs gan ir rets.
Cik rets?
Vidēji kādas 12 dienas gadā. Un parasti jau ātri nokūst. Ā, un pērkona negaisi vasarā ir biežāki, ap 18 dienām gadā.
Tātad drīzāk pelēcīgs laiks, nevis dramatiski slapš. Labi, kas vēl veido šo ainu? Saule? Vējš.
Saule Parīzē, jāatzīst, nav pārāk dāsna. Vidēji gadā sanāk nedaudz zem 1700 saules stundām.
Tas ir mazāk nekā, teiksim, vidusjūras reģionā.
Jā, ievērojam mazāk. Migla ir diezgan reta, un tās biežums pat samazinās. Vējš pārsvarā mērens no rietumiem dienvidrietumiem. Nesmitro gaisu no okeāna.
Bet bija arī tie ekstrēmie, ko sākumā minējām.
Tieši tā. Tā 1999. Gada Ziemassvētku vētra. Tad Monsuris parkā fiksēja 169 km stundā. Bet Eifeļa tornī brāzmis pat virs 220 km stundā.
Neticami. Labi, tas ir tas vispārīgais fons. Bet Parīze ir milzīga pilsēta. Kā tieši tā ietekmē klimatu? Esmu dzirdējis par to pilsētas siltuma salu.
Precīzi. Franču valodā to sauc Îlots de Chaleur Urbain.
Îlots de Chaleur Urbain.
Jā, un tas nozīmē, ka pilsētas centrs, īpaši naktīs, ir jūtami siltāks nekā apkārtējās lauku teritorijas.
Kāpēc tā?
Ēkas, asfalts, transports, cilvēku darbība, viss tas uzkrāj un pēc tam izdala siltumu. Vidējā gada minimālā temperatūra centrā ir apmēram par 2 grādiem augstāka nekā, teiksim, piepilsētas mežu zonās.
2 grādi vidēji?
Jā, bet atsevišķās naktīs, īpaši skaidrā laikā, bezvēja naktīs, tā starpība starp pašu centru un tālākām priekšpilsētām var būt pat 4 grādi.
4 grādi? Tas ir ļoti daudz. Tātad kaimiņu dažādos rajonos var piedzīvot burtiski atšķirīgu nakts klimatu.
Tieši tā sanāk. Ir piemērs no 2014. Gada aprīļa. Vienā rītā Parīzes centrā bija, komfortabli plus 10,6, bet piepilsētas parkā plus 7,8. Un dažās tuvajās lauku stacijās tikai plus 2 vai pat mīnus 1 grāds – bāvē.
Ārkārtīgi krasas atšķirības.
Un šī siltuma sala īpaši jūtama karstuma viļņu laikā. Naktis pilsētas centrā vienkārši neatdzies tik labi. Tas padara karstumu vēl grūtāk panesamu.
Tas liek domāt par vēsturi. Ja jau tagad pilsēta tik ļoti maina temperatūru, kādi tad ir tie vēsturiskie ekstrēmi? Minējām to tornādo un augstumu rekordu – mīnus 23,9 grādus 1879. Gadā.
Parīzes klimata vēsture ir diezgan dramatiska. Piemēram, 1816. Gads, tā sauktais gads bez vasaras.
Pēc vulkāna izvirduma, ja?
Jā, pēc Tamboras izvirduma Indonēzijā. Vasara Parīzē bija neparasti augsta, lietaina, apmākusies, slikta raža, grūtības. Un, protams, karstuma vieņi, franču valodā chemicals.
Caniculus.
Tādi bijuši arī senāk, piemēram, 1718. 1719. Gads, milzīga mirstība karstuma dēļ. Bet arī 20. Gadsimtā, 1911., 1947., 1976. Gads, un tad jau mūsu pašu laikos tas postošais 2003. Gada karstuma vilnis.
Un 2019. Gadā bija tas absolūtais rekords, vai ne?
Tieši tā. 1919. Gada, 25. Jūlijā, termometra stabiņš Parīzē uzkāpa līdz nu neticamiem 42,6 grādiem Celsija.
42,6?
Jā, tas ir par vairāk nekā 2 grādiem vairāk nekā iepriekšējais rekords, kas turējās kopš 1947. Gada. Tas ir ļoti skaidrs signāls.
Un tas mūs dabiski vedina pie jautājuma par klimata pārmaiņām kopumā. Ko dati saka par tendencēm un nākotnes prognozēm?
Dati rāda nepārprotamu sasilšanu, un tā īpaši pātrinājusies kopš 90. Gadiem. Viens piemērs – sasalšanas dienu skaits. Montuzūras parkā tas ir samazinājies vairāk nekā 2 reizes, ja salīdzina 20. Gadsimta sākumu ar beigām.
Vairāk nekā 2 reizes mazāk saldētu dienu.
Jā, un prognozes 21. Gadsimta beigām tās iezīmē vēl dramatiskāko ainu.
Kādu tieši?
Būtībā gaidāms, ka vasaras kļūst ievērojami karstākas. Dienu skaits virs 25 grādiem varētu pieaugt par papildu mēnesi vai pat diviem.
Mēnesi vai divus klāt.
Jā. Un ļoti karsto dienu, virs 30 grādiem, skaits varētu palielināties pat 4-kārtīgi vai pat vairāk.
4-kārt?
Un paši karstuma viļņi tie kļūs ne tikai biežāki, varbūt pat katru gadu vai divreiz gadā, bet arī intensīvāki un ievērojami ilgāki. Ir pat scenārija, kas pieļauj vairākas nedēļas ilgus karstuma periodus.
Grūti aptvert.
Vasaras, kāda bija 2003. Gadā, kas toreiz bija, no absolūta anomālija, varētu kļūt par jauno normu, ja vien netiks veikti ļoti nopietni klimata politikas pasākumi. Ziemas savukārt kļūst vēl maigākas un iespējams mitrākas.
Vai šīs tendences jau redzamas arī citos nesenos rekordos?
Jā, tās nav tikai teorētiskas prognozes. Piemēram, nesen tika fiksēts garākais periods bez nevienas sasalšanas dienas – 380 dienas no 2013. Gada decembra līdz 2014. Gada decembrim.
Vairāk nekā gads bez sala?
Tieši tā. Un tāpat ir 2013. Gada 2014. Gada ziema bija pirmā novērojuma vēsturē, kad Monsurijas stacijā vispār nebija sniega.
Pirmā ziema bez sniega?
Jā, tas viss sakrīt ar prognozēto ainu. Un arī ekstrēmie nokrišņi kļūst intensīvāki. 2017. Gada jūlijā stundas laikā noliek gandrīz 50 mm. Tas ir milzīgs daudzums tik īsā laikā.
Tātad, ja mēģinam apkopot, Parīzes klimats ir tāds, nu, sarežģīts kokteils, okeāna maigums, nedaudz kontinentāls ietekmes, bet pāri visam ļoti, ļoti spēcīgs pilsētas efekts, tā siltuma sāla, kas pastiprina karstumu. Vēsturē bijuši dramatiski notikumi, bet pēdējās desmitgadēs dominē skaidra pārtināta sasilšanas tendence.
Precīzi. Un tas viss liek uzdot jautājumu par nākotni. Kā šīs prognozētās pārmaiņas, īpaši tie arvien biežākie, ilgākie un intensīvākie karstuma viļņi, kā tie pārveidos ne tikai pariziešu dzīvi vai pilsētas infrastruktūru, bet varbūt arī pašu Parīzes sajūtu, tās dvēseli.
Par to patiešām ir vērts aizdomāties.